Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn Þetta helst, föstu daginn 30. maí. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson.
Það fór maður svona taka eftir, bara já, það kannski búa svolítið margir fullorðnir þarna í svolítið fáum fermetrum.
Þarna heyrið þú í Þórunu Grétu Sigurðardóttur sem íbúið við Laugategi Lauganeskverjunni í Reykjavík. Hún lýsir því þarna hvernig hún áttaði sig á því að líklega væri verið að reka herbergjahótel í húsi í götunni þar sem hún býr. Fasteignin sem umræðir í eigu veðurfræðingsins góðkunna Haraldar Ólafssonar. Þórunn Gréta segir að tilgangurinn með því að benda á þetta mál sé ekki að koma höggi á íbúana sem búi í húsinu, heldur að fjalla málið sjálf. Það að segja búsetu formið herbergjahótel og þá sem standa á bak við það.
Bara að við bara hérna, við viljum ekki koma höggi á neina íbúa, við viljum ekki koma neinum íbúum í vandræði. Við höfum alveg samúð með þessum íbúum þó að þau hafa ekki verið sérlega elskuleg við okkur. Ég meina, við gætum alveg, ég meina það rúglega vola auðvelt að vera fyrir á íbúunum sjálfum en ég meina, ég held bara að allir hérna, við allir sem höfum tekið okkur saman áttum okkur bara alveg á því að rótin er annars staðar, sko.
Bruninn á Hjarðarhaga í síðustu viku hefur enn og aftur vakið upp umræðu stöðu erlends verkafólks á íslenskur leigumarkaði sem býr í svona herbergjahótelum. Með herbergjahótelum átti fasteignir þar sem fólk sem ótengt býr í herbergjum og deilir eldhúsaðstöðu og salerni. Sérfræðingur og vinnumarkasviði Alþýðusambands Ísland, Saga Kjartansdóttir, hefur vakið athygli á því að í Hjarðarhagamálinu sé komið fram enn eitt dæmið bruna og mannslátt í íbúð þar sem ótengt erlend verkafólk býr í þrengslum. Hún segir þetta búsetuform.
En þetta eru þetta orðin svona eiginlega reglulegur viðburður og þegar maður skoða fréttir eftir í tímana þá eru þetta Nánast á hverju ári held ég er fréttaflutningur af því að held ég eiginlega allt, eða, sagt, að aðflutt launafólk látist í bruna. Þannig að þetta er bara voðalega sorglegt. En ég held þetta sé víða. Ég veit að það eru dæmið svona í Hlíðunum og örgla bara flestum hverfum. Sko. En ég kannski hef ekki alveg yfirsýn yfir hvað þetta er mest. Ég hef trú á því að þetta sé að aukast. Að þetta búsetuform sé að aukast, já, en aftur, það bara byggt á svona tilfinningu. Já, ég held að það sé eflaust þannig að ef að þú vilt einhvern veginn hámarka gróðan fyrir útlegu að þá sé það að leigja eitt og eitt herbergi til mismunandi aðila, þú græðir örugglega meira á því, heldur en að leigja heila íbúð til fjölskyldi. Ég rekna fastlega með því.
Erlendir aðilar sem koma hinga til land til að vinna þurfa húsnæði til að búa í og til að svara þessari eftirspurn hafa ýmsir fasteignaeigendur og leigusalar brugðið á það ráð að leigja út einstaka herbergi til þeirra. Með þessu móti geta þeir mögulega tvöfalda þær tekjur sem þeir hafa af þessum fasteignum. Sumir þessara leigusala eru orðnir stórtækir og bæta stöðugt við sig fasteignum. Eitt þessara aðila sem hefur orðið stórtækur á þessum leigumarkaði með herbergi er veðurfræðingurinn og prófessorinn Haraldur Ólafsson. Hann hefur lengi verið opinber persóna á Íslandi vegna starfa sinna. Hann var meðal annars lengi með veðurfréttatíma í ríkissjónvarpinu. Hann er auk þess formaður samtakana heimsýnar en þessi samtök berjast gegn inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Heyrum rödd Haraldar hér úr veðurfréttatíma í ríkissjónvarpinu árið 2005.
Komið sæl. Enn er hlýtt á landinu og það lítur út fyrir að það verði þokkalega hlýtt svona það bil tvo sólarhringa en þá fristir líka. Og við skulum byrja að fyrir að líta hér á veðurkortið núna klukkan.
Haraldur á 10 íbúður í Reykjavík í tveimur einkahlutafélögum og hafa margir ótengdir einstaklingar búið í hluta þessara eigna ára bil. Einkahlutafélögin heita Motel Venus EHF og Miklabraut EHF. Samkvæmt þinglýstum leigusamningum hafa félag Haraldar leigt þessar eignir út í heilu lagi til aðila sem svo framlega þær til einstaklinga í pörtum. En félag Haraldar hafa einnig leigt þessar eignir beint í pörtum til einstaklinga, samkvæmt þinglýstum leigusamningum. Það er meðal annars að finna útleigu á 15 fermetra herbergjum í fasteignum í Reykjavík og eins því sem kallast útihús eða bílskúrar. Íbúðunar sem ræðir eru meðal annars í Hlíðunum, Lauganeskverfinu og Norðurmýrinni í miðbæ Reykjavíkur. Barmahlíð, Mánagötu, Laugateig og víðar. Blaðamaður þetta helst ræddi við Harald umsvif hans á leigumarkaði í rúmar 40 mínútur. Hann er hins vegar ekki tilbúin að koma í viðtal þessi umsvif. Haraldur segir að hann hafi lengi vel séð sjálfur útlegu og rekstur fasteignana en að hann hafi hætt því fyrir tveimur árum. Í dag það fyrirtæki sem heitir Nordic International sem sér þessa umsýslu, segir Haraldur. Þetta fyrirtæki í eigu Pakistana sem áður leigði hjá Haraldi. Haraldur segir að vinnan og vesinin sem fylgi því að reka slík herbergjahótel hafi verið mikið og að reksturinn sé erfiður og ekki arðbær. Hann segist hafa litið á sig sem eins konar félagsmálaþjónustu og að hann hafi aðstoðað og skotið skjólshúsi yfir marga einstaklinga sem hafi ekki átt í nein önnur hús að venda. Haraldur segist hafa aðstoðað mikið af þessu fólki með öðrum hætti og hjálpa því í samskiptum við íslenskar félagsmálastofnanir, svo dæmi sé tekið. Hann segist ekki ætla að kaupa fleiri fasteignir í Reykjavík til að reka sem herbergjahótel og að hann vilji helst selja þar fasteignir sem hann á í dag. Búseta fjölda fólks í sumum þessar íbúða hefur ekki farið framhjóð að minnstakosti sumum nágrönnum í þessum hverfum. Þetta á til dæmis við íbúðuna í Barmahlíð, við Mánagötu og eins við Laugateig. Lögregla hefur verið kölluð á vettvang vegna ofbeldis og hávaða. Svo framdi einn af íbúðunum við Mánagötu sjálfsvíg í húsinu fyrir nokkrum árum, segir Haraldur. Áður nefndur íbúi við Laugateig Þórun Greta Sigurðardóttir lýsir meðal annars upplifun sinni af því að búa í nágrenni við húsið þar sem talsverður fjöldi hefur búið í langan tíma.
Ég veitti þessu enga sérstaka athygli fyrir en hérna, ég get ekki einu svona almennilega tímasetta hvenar ég fór eitthvað svona að veita þessu athygli en það var einhver tíman í heimsfaraldrinum hérna, við náttúrulega flytjum hérna kortir í heimsfaraldur en þú veist, það einhvern tímann á því tímabili svona, þegar að hérna, þegar að almennt var svona bara lítil hreyfing einhvern veginn á fólki
já.
yfir höfuð að hérna, það fór maður svona taka eftir í bara já, það kannski búa svolítið margir fullorðnir hérna, í svolítið fáum fermetrum og hérna Og ég einhvern veginn, þú veist, og við hérna við Laugateig, við erum náttúrulega bara svona hérna, frekar chillaðar típur held ég, þú veist, verndar hérna, en við erum bara vönnið að séu félagslega úrræði hérna. Það er líka við, hérna, við Jóa, þú veist, mér fannst ég náttúrulega eftir á að hyggja, þá fannst mér í rúsalega vittlaus að hafa ekki kveikt á perunni fyrr, þú veist, bara hvernig dettur mér í huga að séu eitthvað félagslegt úrræði að leigja 20, ég veit ekki hvað mörgum, á einhverjum örfóðum fermetrum og hérna en það sem að við förum það sem að fyrsta sem við tökum eftir er að það eru mjög oft einhvern veginn húsgögn út í garði sem eru síðan tekin og þannig að það, þú veist, maður fór að taka eftir yfir, já, ok, þetta er þannig að þetta virtist virk einhvern veginn þannig að bara þegar það kemur nýr leigjandi þá bara svona hérna húsgögnum hent út í garð bara, þú veist, og ekkert verið að leina þeim neitt, þú veist, þetta er Það er hérna einn íbúi hérna, í sama húsi virðist vera sem hugsa rosalega vel bakgarðinn en framgarðurinn sem snýr út af götunni og er þarlandi miklu meira áberandi að hérna hann er bara veist, það er bara hent rusli og hérna og húsgögnum mjög mikið þannig að veist, þetta gerðist alltaf bara svona eitthvað maður bara svona lappar hérna framhjá nokkur sinnum á dag og hérna alltaf bara já, ok, nú er húsgögnar húa í garðinum og lappar áfram, skilurðu.
Þórun Greta lýsir því svo hvernig allt í einu var komið hjólhýsi við húsið en það var tengt við rafmagnið í því með rafmagnsköflum.
Svo hérna bætist þetta hjólhýsi þarna við sem að var til að byrja með í bílastæðinu. Hérna bara fyrir framan inngangin og þá í sjálfu sér hérna og maður tók alveg eftir ég bara já ok, ætli að sé með hérna reykofa, þú veist, ég einhvern veginn sagði fyrir mér, þetta væri svona svo reykofi og fara á smókin, þú veist, eitthvað, ætli að með ekki reykja inn í íbúðinu og reyki inn í hjólhýsinu, þú veist, að því að maður sáði einhvern veginn alltaf svona reykjandi hann í kring og svona amstættamlíkt náttúrulega, svona, þú veist, og allt er leið með það, ja, mér alveg sama, skilur.
Já.
Hérna, og, veist, þetta svona svo vindur þetta sem bara upp og sig og svo hérna, svo knæðin allt einu er hérna, hjólhýsi komið út á götuna og er greinlega búið að hérna, tengja sem sagt, ramagnsnúru yfir gangstéttina og það náttúrulega, þú veist, það hérna, við fáum líka við hérna tölvupóst frá borginni þegar að runnarnir okkar eru farnir að tegja sig hérna ómikið út í, hérna, út á götu eða eitthvað.
Já.
En hérna, en þarna var bara, þú veist, rafmagnsnúra yfir gangstéttina það sem að, þú veist, bara krakkarnir voru náttúrulega að fara á eitthvað. Mm-hmm. Og hérna og leittur inn gluggann í kjallaranum og hérna og oft bara þú veist mjög hérna það voru nokkrir íbúar sem voru sammála um að það leit út fyrir á tímabili að væru tveir mögulega þrír allavega tveir sem var bara byggju varanlega í hjólisinu.
Hvað gerðu þið svo í þessu? Þú veist tilkynntu þið eitthvað til lögreglunar eða til einhverja yfirvalda eða eitthvað slíkt?
Nei, við, eða sko, hérna, við náttúrulega byðum mjög lengi með það, þú veist, við vorum búin að sjá þetta, hérna, maður einhvern veginn, svo var maður, svo venst maður og verða samtuna á einhvern veginn, þannig ég, þú veist, ég man ekki náttúrulega hvað við vorum búin að horfa á þetta, hérna, þróast lengi á því að við förum að, hérna, að spjallum þetta saman líka nokkrir aðalar, hérna, og það var í rauninni þegar við sjáum að það fer að leka, þú veist, það er alveg svona típist, þú veist, að maður þorir ekki að tilkynna þegar maður er alveg svo, hérna, 170% viss eitthvað. Þegar við sjáum að það er farið að leka, að þeir virtist sko bæði efna úrgangur og mögulega bara einhver lífrænn úrgangur mm-hmm. frá hjólisinu út á götuna.
Já.
Að þá, hérna, þá bara, heyrðu, ég ekki að henda bara í tilkynningu, bara heilbrigðis eftir litur lögreglan og þú veist, þetta er bara, það er greinilega eitthvað mjög skrítið í gangi að það.
Eitt af því sem Haraldur segir við blaðamann hjólhýsið er að það hafi ekki verið á hans vegum. Hann segir að íbúi í húsinu við Laugateig hafi leift einhverjum vinum sínum að búa í hjólhýsinu og að tengja það við rafmagnið inn í húsinu. Það eru gjarnan slíkir atburðir og uppákomur í slíkum herbergjahótelum sem vekja athygli á því að slíkt búsetuform sé í fasteignum. Haraldur segir við þetta helst að ýmislegt hafi átt sér stað í þeim fasteignum sem hann á. Meðal annars þess vegna hafi hann vilja hætta að stýra þessum leigueignum frá degi til dags. Hann segir að þessi rekstur sé alls ekki ábótasamur og að þess vegna hafi hann ekki vilja vera í honum til lengdar. Í ársreikningi eignarhaldsfélags Haraldar sem á sjö íbúðir, Motel Venus EHF, kemur fram að fasteignir félagsins hafi verið metnar á 362 miljónir króna í árslok 2023. Fasteignirnar eru hins vegar talsvert meira virðið en þetta með að við stærð þeirra og staðsetningu. Það var tap af reksturinnum upp á 20,5 miljónir króna og var eiginfjárstaðan 59 miljónir króna í mínus. Skuldirnar námur um 420 miljónum króna. Staða þessa félags er því ekki góð samkvæmt ársreikningnum en hún er betri í raun þar sem fasteignir félagsins eru ekki metnar á raunvirði í reikningnum. Hvað er ASI að gera til að aðstoða þann viðkvæma hóp sem býr í þess konar húsnæði? Saga Kjartansdóttir hjá ASI aftur.
Við erum með þetta bara tökum á móti félagsfólki, stéttafélagana og mjög oft eru húsnæðismálin líka undir því að þetta er bara svo stór postur í lífi fólks. Það er vinnan og það er húsnæði. Stundum hangir þetta saman og þá þarf að leiðbeina fólki varandi það að leigu sambandi, leigu samningurinn er aðskilin frá ráningasamningnum þannig að ég bara þótti þessi sagt upp störfum eða þú segir upp störfum að það má ekki bara henda þér fyrir að vera löst út úr húsnæðinu. Það er mjög algeng að fólk sé að leita til okkar út frá svoleiðistöðu. Já, það er nú svona helst að okkar svona reglubundna aðkoma að þessum húsnæðismálum, sko, er að leiðbeina fólki bara réttindi þín sem leigjandi. Það eru þetta, hérna, við vísum fólki ofta á leigjandi aðstoðina.
Já.
Já, en svo er það þetta slökkulið sem hafa eftirlit með, sko, brunavörnum.
Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Næsti þáttur af þetta helst verður á mánudaginn kemur. Góða helgi.